Da det en glede å ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. I dag tema statsbudsjettet for 2024. Der det forslag om endringer som berører oss som jobber med lønn og personal. I tillegg så skal vi så vidt innom og snakke litt om AFP. Og i sist men ikke minst, dette med egenmelding og bruk av egenmelding, både ved egen sykdom og ved barnepassersykdom. Det hovedtemaene for dagens episode. Sammen med meg i studio, det faste panelet, Ivar, Monica og undertegnende Sven Ivar. Vi starter opp med en gang med statsbudsjett for neste år. Og det første jeg tenker vi kan ta to ord om her, det jo arbeidsgiveravgift. Her foreslår jo regjeringen å videreføre den såkalte ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som ble innført i fjor, og som da ble sagt å være en såkalt midlertidig ordning, og som noen har forstått slik at den ikke skulle videreføres, men den blir videreført. Og da ser vi jo ute på debattene i samfunnet for øvrig at noen mener dette løftebrudd fra regjeringen, at man ikke avvikler den nå for 2024, og at man karakteriserer dette her som en slags form for snikbeskatning av arbeid, og kanskje også straffeskatt på kompetanse. Så det mye, mye fokus på dette forslaget her. Og i tillegg så skal jo fribeløpet økes i budsjettet, så dette må vi snakke litt om. Og Ivar Grøndal, fortell meg nå, regjeringen foreslår å videreføre dette her og øke fribeløpet. Hva innebærer det?
Ja, først må jeg si at politiske beslutninger, det må vi kanskje holde oss litt unna. Men det klart, da det ble, ta det først da, 5% ekstra AGA i fjor, nei, for det året her. Og når det kom i fjor, så var det jo et stort skrell. Og så for oss som har jobbet litt med lønn, så husker vi tilbake igjen at dette jo ikke første gangen.
Kakseskatt, sier jeg.
Ja, den gangen ble det kalt for kakseskatt. Det kom vel 92-93 eller noe sånt da. Mm. Og det var vel 10% av lønn utover 16G, og så ble det økt til 12,5%. Men dette her holdt jo frem til 2004 eller noe sånt nå. Så liksom dette her ble innført i fjor som en midlertidig ordning. Altså de fleste som jobber i fag regner med at dette er ikke bare ett år. Mm. Så de sa jo midlertidig ordning 23. Så kan du diskutere om de da sa midlertidig ett år eller flere år. Men vi lar nå det ligge. Mm. Men de har nå sagt at de skal starte på en nedtrappingsplan.
Ja. Ja.
Så i år så er det jo 5% ekstra arbeidsgift utover lønn 750.000. Mm. Og da er det som å si ordinært AGA-grunnlag. Unntatt premie til AFP, OTP og så videre, altså kollektiv pensjonspremier, så er det samme grunnlaget. Det er nå fortsatt økt til 850.000.
Ja.
Så det blir ikke borte i 2024. Jeg tipper det blir ikke borte i 2025 heller, men antageligvis fra 2026 vil jeg tro. Mm. Hvis et valg går sånn som prognosene ser ut nå, da, så blir det nok borte. Det var den delen. Og så var du inne på, det er jo mer når det gjelder arbeidsgiveravgift. Mm. Og det er jo det som heter, altså vi har jo differensiert arbeidsgiveravgift i Norge, mm. som betyr at her i sør, rundt de store byene og sånt, så er det den høyeste satsen. Og så kan vi bevege oss videre utover landet, så har vi zone 1A og zone 2, og så har vi hele byen oppe i nord, da, hvor vi har Finnmark, Nord-Troms, som er zone 5, hvor det er 0%. Bare så det jeg også nevnt, da, den ekstra AGA på 5%, den gjelder også i Finnmark og Troms.
Ja.
Men ikke på Svalbard, da. Vi får kanskje ta med det. Men det såkalte fribeløpet, mm. det gjelder jo for bedrifter som holder til i zone 1A. Altså de som er i sånne pressområder. Mm. Så egentlig så er det ikke zone 1, og heller ikke zone 2. Og det betyr at i zone 1A, der får det lov til å bruke lav sats, altså den som er i zone 2, til det såkalte fribeløpet er brukt opp. Mm. Og det fribeløpet er 500 000 i år. Det er også foreslått økt. Det er samme satsen som for ekstra-AGA-grensen, altså 850 000. Mm. Så nå er det noen som har finnet ut at det er kanskje greit å bruke like tall, da.
Ja. Enn så lenge?
Enn så lenge, ja. Får vi se, da. Men i hvert fall så er forslaget at det fribeløpet økes til 850, og det betyr jo at dette her som faller inn under det her, altså de bedriftene som er i zone 1A, mm. eller så har vi en sånn sektorunntatt aktivitet hvor det gjelder i alle zoner, innenfor stålsektoren, kull, finansiering, banker og så videre, der gjelder også i zone 5 og 4 og 3 og så videre. men da bruker man jo raskere opp det såkalt fribeløpet. Men det er klart, de kommer jo bedre unna nå, i og med at den grensen heves betraktelig. Så er det en ting som de ikke har sagt noe om, og det er godstransport på vei. Zone 1A, de har jo også fribeløp, men det har alltid vært halvparten av det ordinære. Så det er 250 000 nå. Men om det er 250 neste år, eller om det blir halvparten av 850, det har de ikke sagt noe om.
Ikke sant.
Så det blir jo spennende å se. Jeg vil tippe at det blir halvparten av 850.
Ja. Og fribeløpet betyr jo da at du på en måte har rett til å bruke en lavere sats. Den differensierte satsen som du nevnte nå, altså lavere enn 14,1% når du beregner avgiften. Ikke sant?
Ja, og det vil si at hvis du tenker at du driver med stål oppe i Finnmark, da, som da egentlig har 0%, men fordi det er sektorunntatt, så skal det da ha 14,1. Men det er der det fribeløpet kommer inn.
Ikke sant?
Og da er det differansen mellom beregning etter 14,1, som er den ordinære, ja. Og 0. Jeg husker ikke akkurat, men tror og mener at da ligger avgiftsgrunnlaget på ca. 3,5 millioner før fribeløpet har vært brukt opp. Og da snakker vi altså om fribeløpet 500.
Og når du har brukt opp på en måte fribeløpet, så må du på en måte bruke 14,1%, ja. Altså tilbake igjen til den satsen for resten av året på en måte.
Det stemmer. Mm. Og dette ligger jo selvsagt automatisk i vårt kjære payroll.
Ja. Så bra. Det var AGA.
Ja, det er ikke forespill noe mer der i hvert fall.
Nei.
Vi vet det kommer en stortingsmelding om AGA. Og så vet vi jo at det er USA og Kanada har en særordning, altså utsendte derifra, og så er det noen sjøfolk utenfor EØS-området
ja.
På Nordskip. Men det kommer forskriftshjemla i desember en gang.
Ja.
Det var sånne små justeringer.
La oss ta en del andre mindre endringer på fagforeningsfradraget, det gjør ikke vel?
Ja, når du sier mindre endringer under forutsetning av at det blir vedtatt.
Ja, ja, ja. Alt dette er jo under forutsetning.
Ja, ikke sant? Og fagforeningskontingenten, den har jo blitt endret på fordi vi har hatt nye konstellasjoner i regjering. Hvor det har blitt lavere fradrag når det har vært borgerlig regjering, og så har det vært skrudd opp igjen til høyere fradrag når vi har hatt venstresidens myndigheter da, som styrer. Men liksom når fagforeningskontingenten har ligget over en del år, så har den ikke vært justert. Altså, det har ikke vært justert i forhold til lønns- eller prisvekst. Da. Så nå er jo forslaget, for det er jo 7700, og det er jo det de sa i Hurdalsplattformen at den skulle opp til. Men nå har den foreslått økt til 8000 kroner, og det er at det følger lønnsveksten da. Sånn at ellers ville jo det fradraget ha blitt mindre verdt for hvert år. Så 8000 er forslaget for neste år, det vil jo da også bli lagt inn i lønnssystemet automatisk, når det er vedtatt.
En liten gulrot for å få til et ryddig ordentlig arbeidsliv, hører jeg man sier, i forhold til dette med å øke fagforeningsfradraget. Hva med langtransportsjåfører, kostsats?
Ja, nå var det foreslått liksom like sats i 850 000 i laget, og så sier det at i forhold til brakkesatsen, for de som er enten på tjenesteoppdrag eller pendleroppdrag, har vi fått en endring i år, ikke sant, i forhold til mel uten kokemulighet, det spiller ingen rolle på brakke.
Nei.
Og så hadde vi en sats på 177, og så ble den økt til 250 da, fra 1. september. Og så hadde vi langtransportsjåfør som egentlig er brakke, eller det vil si pensjonat, men som hadde en særsats, som da ble 350 fra 1. september, han var 300 før.
Ja.
Så er forslaget neste år 400 på begge to. Og hvorfor det? Jo, dagsatsen, altså den trekkfrie dagsatsen på diett over 12 timer, det er 400 kroner. Og da mente jeg at da er det mer samsvar med at, hvis du bor på brakke og overnatter, eller pensjonat, så er satsen 400, at det bør være likestilt med dagdiett over 12 timer. Og det betyr at da har jo også sagt at dagsatsen over 12 timer ikke vil øke.
Helt korrekt.
Så får vi se da, kanskje den øker likevel, og så er det ikke match lenger.
Nei. Men langtransportsjåfør, jeg kjører buss, hva da?
Kjører du buss, ja? Ja, artig, men da, dessverre, da gjelder ikke det deg.
Det gjelder ikke
meg. Og det har vi noen spørsmål om, fordi det er noen som har sånne bussturnerer i Europa, og så har man da valgt kanskje å ligge i bussen da. Men det gjelder altså ikke de tilfellene. Dette her gjelder både innlands og utenlands.
Mm.
To forskjellige avmeldingskoder om det er innland eller utland. Men dette gjelder altså de som har seng bak setet i traileren sin.
Ja.
Og som da velger å sove, eller kanskje ikke har noe valg, men som da sover i bilen.
Bilen, ja.
Ja. Og det er klart, hadde en sånn langtransportsjåfør tatt inn på et hotell, så ville det vært hotellsatsen som hadde vært gjeldende. Så det er altså de som har den senga bak setet i bilen.
Mm.
Dette gjelder.
Reisefradrag. Hva er det noen prisjustering her for 2024 som ligger i forslaget?
Ja, det er det. Altså, reisefradraget, hvorfor har vi med oss det? Fordi det er noe som de fleste kan ta på skattemeldingen. Altså, du må jo bo et visst antall kilometer unna arbeidsstedet ditt, da, og ha en del kjøring for at det skal ha en effekt. Men det såkalte reisefradraget, det er 1,70 i år. Jeg foreslår at det er 1,76 neste år. Grunnen til at vi tar med det er jo at vi har en del pendlere, altså skatterettslige pendlere, hvor arbeidsgiver dekker både bokostnader, kanskje til mat, men også besøksreiser. Og det betyr at hvis denne pendleren bruker egen bil, så kan arbeidsgiver dekke den fradragssatsen på 1,76 neste år foreslått skattefritt.
Hurra.
Hurra. Så 6 øre mer per kilometer, som kanskje blir spist opp av noe annet, men det er jo en annen sak.
Ja. Ja. Da har jeg lyst til å bevege meg over på et helt annet område. Foreldrepenger, og der har vi jo, som de sikkert de aller fleste kjenner til, forskjellige, vi kan velge om vi vil ha foreldrepenger fra NAV i 80% dekning over flere uker, eller en 100% variant da, hele tiden begrenset til 6G selvsagt.
Mm.
Men hvis vi ser på disse reglene i dag, så er det vel sånn at hvis man velger 80% dekning da, over flere uker, så får man noe lavere utbetalt, lavere sum utbetalt totalt sett, enn om man velger 100% dekning. Og her gjør man vel et lite grep, eller foreslår i statsbudsjettet å forlenge perioden for de som velger 80%.
Ja, altså hvis man velger denne 80% dekningsgraden, så vil man jo få foreldrepenger i 59 uker. Velger man 100%, så er det jo 49 uker. Og det her er jo sånn heftig debattert ting inn på ulike mammaforum og sånne artikler som jakteklikk da. Hva lønner det seg å velge? Lønner det seg å velge, hvis du vil være lengst mulig hjemme da, lønner det seg å velge 80% dekningsgrad, eller lønner det seg å velge 100% dekningsgrad og ta ulønnet permisjon i etterkant? Hva gir totalt høyest utbetaling? Og akkurat som du sier da, så har det vært det siste alternativet. Altså velge 100% og ta ulønnet permisjon, så får du litt mer utbetalt.
Men der kommer du med nøkkelen. Fordi når noen sier hva lønner seg, så kommer det helt an på. Ja, det å få ut mest penger, for du la til det. Og da er det jo klart sånn. Men liksom, når noen sier hva lønner seg, jeg tenker på liksom det med pensjon og sånt nå, men
hva lønner seg? Det, men vil du kunne påvirke sykepengerettigheter, omsorgspenger? Altså det vil kunne ha så mange andre ringvirkninger da, å velge en ulønnet permisjon i etterkant. Og så har man naturlig nok sett på det nå at hvorfor er det sånn? Hvorfor skal du få mer utbetalt på det ene enn det andre? Hvorfor har de valgt den løsningen? Og så har det vel landet på at det er ikke så fornuftig. Det er ikke så lurt. Og den forskjellen ønsker de nå å utjevne. Så.
Og jeg er helt sikker på en ting, Monica. Du har regnet ut hva den forskjellen er.
Ja, det skal jeg ikke påta meg æren for i det hele tatt. Men noen har gjort det. Og sier at det er jo 11 dager sånn cirka, som det vil utgjøre mer. Så det vil, for å sørge for at den samlede utbetalingen av foreldrepenger valget 80% ikke skal være lavere enn 100%, så har vi da et forslag om å utvide stønadsperioden ved 80% med 11 dager. Og da skal det være tilnærmet likt, uavhengig om du velger 100% eller 80%.
Veldig bra. Og da tenker jeg, men som arbeidsgiver da, som vi sitter og prater litt til nå, så tenker jeg det er jo ikke arbeidsgiver som betaler ved dette fraværet, har ingen lønnsplikt, men det kan jo være at man forskutterer og får refusjon, og i den sammenhengen så kan det jo på en måte være en indirekte virkning for arbeidsgiver også, at man er klar over at nå økes faktisk antall uker, man da eventuelt også må forskutere når man velger 80%.
Men det betyr jo også at personen blir 11 dager lengre borte i permisjon, eller?
Helt riktig.
Ja.
Skal vi bevege oss over på en annen foreldrepengeendring som man foreslår, nemlig, og det går jo på far, dette med å utvide fedres selvstendig uttaksrett med ytterligere 2 uker.
Og det visste vi jo kom, for i 2022 så fikk jo 8 uker, man kaller det selvstendig uttaksrett, ikke sant? Det vil si, det er jo tilfeller der det kun er far som opptjener seg rett til foreldrepenger, ikke mor, og da stilles det jo krav til mors aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepenger. Så trenger vi ikke å diskutere at det er jo ikke sånn omvendt. Det stilles ingen krav til fars aktivitet for at mor skal kunne ta ut, men det er en helt annen diskusjon.
Ja.
Og her varslet de jo at de kom til å gi flere uker, og det foreslår de nå, at man skal utvide fedrenes selvstendige uttaksrett med 2 nye uker fra 2. august 2024. Så da vil man jo ha far som er den eneste på en måte som opptjent rett til fedrepenger, hvis det en sånn situasjon, så vil man jo da fra 2. august 2024 ha rett til 10 uker med fedrepenger. Men det de også sier, fordi frem til nå så har jo på en måte dette vært vanlige foreldrepenger med vanlig sats som man er vant til hvis mor skulle tatt ut for eksempel. Mm. Men de må jo finne penger til å finansiere den ordningen et eller annet stedet sagt. Så nå skal vi gjøre det litt mer sånn forvirrende, for nå skal man fortsatt få 100% nivå på ytelsen da, for 2 av ukene. Og det siste 8, da skal man kun få 90% av foreldrepengegrunnlaget i ytelsen. Så da vil man jo få en redusert utbetaling da, i delen av perioden. Det jeg tenker på jeg skal påpeke også her, at det én situasjon hvor det bare far som har opptjent seg rett til foreldrepenger som ikke omfatter disse reglene her, som har bedre regler. Og det i de tilfellene hvor mor mottar uføretrygd fra folketrygdloven, så har vi allerede en bestemmelse som gir far en selvstendig uttaksrett, men den ikke bare på disse 8 ukene eller 10 ukene, for den gir far en selvstendig uttaksrett til stønadsdager, samme antall stønadsdager som fedrekvoten. Og fedrekvoten i dag jo 15 uker eller 19 uker, avhengig av om man velger 100% eller 80% stønads- eller dekningsgrad. Så det vil jo si at i de tilfellene hvor mor mottar uføretrygd, så har jo far bedre rettigheter.
Greit å være klar med.
Ja, så den består. Man tar ikke bort den vil jo fortsatt være der som før.
Men hovedforslaget her vil jo innebære da på en måte at alle fedre vil ha mulighet til å ta ut totalt 10 uker da, foreldrepengeuke uten at man da stiller noe krav til hva mor gjør i perioden.
Ja, helt riktig. Og det kan man for eksempel ta rett etter fødsel, hvis man har ønsket om det.
Men dette vil jo ha også en betydning for arbeidsgiver som forskutterer da.
Og da må man jo være litt bevisst da, kanskje man vant til å utbetale fullt, eller kanskje man har avtale om full lønn, men husk da på at det jo bare 2 av ukene, sånn fra, hvis det her går gjennom, det regner vi med, for det jo Norge som et EØS-land igjen som har pålagt dette her.
Ja.
Men Norge har jo da løst det ved at det 8 av ukene, så vil man jo bare få 90% da, av utbetalingen kontra...
Ja. Så hvis du har en avtale om full lønn hos arbeidsgiver, og så kliner du til med det her, så sitter arbeidsgiver der da, eller?
Nei, det jo helt avhengig av avtalen. Det det jo avtalen som vil regulere, og veldig ofte så det jo de som har avtale om full lønn, men hvis man ligger 80% dekningsgrad, så vil man jo få 80% allikevel utbetalt, selv om man har disse avtalene, for denne begrensningen knytter seg jo ofte til disse 6G-reglene, men avtalen må være klar, sånn at man slipper ubehageligheter der da, i disse situasjonene.
Vi gleder oss til å følge disse forslagene i statsbudsjettet videre. Det kommer jo nå utover høsten, og så får vi, skal det forhandles på Stortinget da, med nye statsråder og det hele, så det blir spennende hva på en måte konklusjonen blir, men vi holder selvsagt, kommer tilbake til det i en podd-episode så snart dette ting går igjennom og blir vedtatt. Så langt, kun forslag. Så til et sett regler som vi får mye spørsmål om, og dette med å dokumentere ved fravær og sykefravær, både ved egen sykdom og ved barns sykdom, og hva slags dokumentasjon kreves, og hva skal til for en ansatt på en måte skal kunne bruke det vi kaller for egenmelding, altså sykemelde seg selv i realiteten, hvis det sykdom, når man syk selv. Og ja, så hva kan arbeidsgiver kreve i en sånn setting? Kan vi ikke begynne med egenmelding som... dokumentasjon da, for egen sykdom, og hva skal til?
Ja, altså dette her med egenmelding ved egen sykdom, det stilles jo det jo krav til opptjeningstid, ikke sant? Og her må vi skille litt på dette her med rett til sykepenger og hva slags dokumentasjon man kan bruke. Og man må også skille på, som du sier, egen sykdom og barn- eller barnepassesykdom. Og hvis vi starter med egen, så er opptjeningstiden for rett til sykepenger hos arbeidsgiver, den på 4 uker. Hvis jeg tiltrer du for eksempel et nytt arbeidsforhold, så må du ha vært der i 4 uker før du har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.
Ja.
Men dette her med å få lov til å bruke egenmelding som dokumentasjonsform, da kreves det lengre opptjeningstid ved egen sykdom. Da vi på 2 måneder. Så da er vi liksom litt, da må du ha vært ansatt litt lenger før du får lov til å melde fra bare med en egenmelding.
Så 4 uker så får jeg penger, men da må jeg gå til legedag igjen.
Ja, da må du ha en legeerklæring, så mellom 4 uker og 2 måneder så må du ha legeerklæring for at arbeidsgiver skal være forpliktet til å yte. Og etter 2 måneder så har du da anledning til å bruke egenmelding etter reglene i folketrygdloven.
Og det det verktøyet som ligger der på en måte for arbeidsgiver som arbeidsgiver kan følge opp, ikke sant? Men man kan jo som arbeidsgiver måtte være snillere enn det og si at ok, du får jo sykepenger også likevel i arbeidsgiverperioden.
Ja, ja, det helt greit. Det eneste arbeidsgiver må være oppmerksom på da, det jo at for arbeidsgiver kan si at ja, hos oss kan du bruke egenmelding når som helst. Men husk fortsatt på da, at man var der i 4 uker før man kan bruke egenmelding som dokumentasjon for sykefravær. Mm. Bruker man det før det, så kan man gjerne arbeidsgiver utbetale, men det anses ikke som sykepenger, fordi man ikke har gyldig dokumentasjon.
Og det greit å være klar over, tenker jeg.
Ja. Men det ikke noe problem å tillate det, for alle ordninger som bedre enn folketrygdlovens regler, det 2 tommler opp og helt greit.
Men da synes jeg vi skal gå til, ok, da har jeg egenmeldingsrett, da jeg har jobbet her i Visma i 4 uker i sammenheng, og så blir jeg syk, og så spørsmålet, hva får jeg utbetalt en sånn dag?
Ja, og her det jo mange som misforstår. For mange tror at disse korte fraværstilfellene, som bare dokumentert med egenmelding, da får man vanlig lønn da. Altså, skulle du jobbe 7,5 timer, og så har du en egenmeldingsdag, så får du utbetalt lønn for 7,5 timer. Mm. Skulle du jobbe 5 timer, så får du for 5 timer. Og hvorfor det ikke vært noen protester på det? Nei, for arbeidsgiver utbetaler jo det han har forventet å skulle utbetale, og arbeidstaker mottar jo det de hadde forventet å fått utbetalt den dagen. Så alle parter egentlig fornøyd.
Mm.
Men det ikke riktig.
Men når du da syk 2 dager i en måned, ikke sant? Mm. Og du har månedslønn,
ja,
så utbetaler jeg vanlig månedslønn.
Ja.
Men det skulle jeg altså ikke gjøre.
Nei, stort sett så det riktig for de som bare har månedslønn. Det dette som regel kan være ikke riktig da. Det for de som har varierende inntekter, men det kan jo være at du har månedslønn med en bonusutbetaling eller etterbetaling, for det hele kluet her at uavhengig av fravær på 1 dag eller på 50 dager, så skal man beregne et sykepengegrunnlag, og det sykepengegrunnlaget man har rett til å på en måte få beregnet sykepengene, som man har rett til å få utbetalt når man syk.
Og sykepengerunnlaget, det beregnes da på en annen måte i utgangspunktet enn hva du har i arbeidsavtalen din som lønn. Her det noe, ser man tilbake i tid.
Ja, altså. Jeg vil gjerne ha sånn lite eksempel, jeg vet, for å skjønne dette her.
Yes.
La oss si du blir syk i april. Da det januar, februar, mars som grunndaget for beregning.
Ja, det beregningsperioden for sykepenger. Ja. Mm.
Og så hadde du i februar en liten bonusutbetaling, basert på at du var veldig flink i fjor og gjorde det du skulle. Og vel helt klart at det skal da inngå i grunndaget. Og så kommer du til april, og så har du 3 dager egenmelding, og så får du ordinær månedslønn.
Mm.
Det feil det da?
Ja, det det. Så lenge dette en bonus som skal være med sykepengerlaget, så ville det gjøre til at du egentlig får en litt sånn oppjustert inntekt i 2 dagene, da, basert på hva du egentlig skulle hatt. Om jeg tror mange gjør det, denne prosessen, det tror jeg ikke. Om jeg tror det kommer mange klager på det, det tror jeg heller ikke. For som jeg sier, at arbeidstakeren får det han forventer å få. Ingen parter er på en måte i utgangspunktet egentlig misfornøyd med det her, eller tenker at det noe feil. Og derfor så det noe som veldig mange gjør, vil anta de aller fleste faktisk gjør det, og man møter jo egentlig ikke noen protester på det, fordi man føler at man får det man skulle ha hatt.
Til og med de som har vært på kurs hos deg, tror jeg faktisk ikke følger det du har sagt.
Nei, og det, jeg har full forståelse for det, for å gjøre den prosessen her liksom ved 1 dags fravær, kanskje du har 200 ansatte da, og de 200 så det kanskje 15 personer som har hatt egenmeldingsdager i en måned, så skal man gå ned og gjøre den prosessen på alle. Jeg har forståelse for det, men jeg må likevel si hva loven sier, men jeg tror ikke det kommer noen sånne sterke reaksjoner på at man løser det på den måten.
Når det sagt, så tenker jeg, ok, enten jeg da bruker egenmelding, eller jeg går til lege og får en sykemelding, så det samme beløp jeg får utbetalt. Det har ingen betydning hvordan jeg dokumenterer fraværet mitt her.
Dokumentasjonsformen og varigheten på fraværet har ingen betydning. Så lenge det snakk om et sykefravær som gir rett til sykepenger, så skal et sykepengelag beregnes, og det det du arbeidsgiver skal utbetale på bakgrunn av.
Og så en påstand til fra meg nå, så vi bare hører om det riktig. Ikke sant? Jeg tenker, syk i arbeidsgiverperioden, arbeidsgiver betaler, da kan jeg bruke egenmelding. Sånn at jeg fyller vilkårene. Der NAV overtar utbetalingen, så ikke egenmelding et tema. Da skal jeg alltid gå til lege. De krever legeerklæring.
Ja, ved egen sykdom så det helt riktig.
Takk.
Mm.
Men det sånn ingen regel uten unntak? Altså, jeg tenker, hvis du har en som har en sånn diagnose som tilsier at da ikke arbeidsgiverperiode. Hva heter det igjen?
Nei, for det man kan få fritak for arbeidsgiverperioden, for eksempel ved kronisk langvarig sykdom.
Ja, var det jeg tenkte.
Ja. Men de samme reglene vil jo gjelde her, fordi i de situasjonene der, så det fortsatt arbeidsgiver som må utbetale, men så kan man søke refusjon. Det vil si at det ikke sånn at NAV overtar ansvaret for å utbetale sykepengene. Det ansvaret ligger fortsatt hos arbeidsgiver, så sånn opptjeningstiden selvfølgelig i orden. Men så kan arbeidsgiveren søke refusjon i etterkant. Så det vil være de samme reglene som gjelder her i forhold til egenmelding, om uavhengig man fritatt fra arbeidsgiver.
Men da kan arbeidsgiver søke refusjon på grunnlag av egenmelding?
Ja, det kan man. Det går helt fint. Ja,
for det er sånn uttak som man kan være greit å ha med.
Ja, ja. Og det vi faktisk opplever der av og til, det er jo at noen tror at man får utvide egenmeldingsrettigheter når det får det fritaket. Og det vil man ikke få. Det er de samme reglene for egenmelding. Men det noen arbeidsgivere velger å gjøre, er å gi utvidet rett til egenmelding. Og det går helt fint. Men jeg vil anbefale dere da å få det ned skriftlig. Fordi hvis man ikke gjør det, hvis man ikke på en måte kan dokumentere da, at man har gitt denne arbeidstakeren utvidet egenmeldingsrettigheter, så kan det være at man ikke får refusjon fra NAV basert på egenmelding, fordi NAV vil da forholde seg til reglene i folketrygdloven. Det har vi vedtak i ankenemnda på. Så gi gjerne utvidet egenmeldingsrettigheter, men få det ned skriftlig slik at man klart kan vise til det ved en eventuell tvist om refusjon.
Da er minstemann blitt syk.
Ja.
Og vi må over i dokumentasjonskrav i den sammenheng. Og da er jo egenmelding fortsatt et tema, men hva skal til nå i forhold til opptjening av bruk og retten til å bruke egenmelding når minstemann er syk?
Ja, altså dette her med rett til omsorgspenger, da, for det er jo den ytelsen man vil få, er jo omsorgspenger. Opptjeningstiden er den samme som med sykepenger for retten til omsorgspenger, den er 4 uker. Men opptjeningstiden for rett til å bruke egenmelding, for man kan bruke egenmelding som dokumentasjonsform, den er også 4 uker.
Ups.
Så her er vi ikke på disse 2 månedene, her er vi på 4 uker. Så her er den samme opptjeningstiden for rett til omsorgspenger og for rett til å bruke egenmelding.
Det er veldig greit å være klar over. Og så kommer det et spørsmål til, nemlig fordi at nå har vi jo sagt for egen sykdom, så er det ikke noe tema med egenmelding. Når NAV skal betale noe. Men så, ok, jeg betaler de dagene jeg skal betale som arbeidsgiver, og du kan bruke egenmelding sånn at vilkårene er oppfylt, men så overtar NAV utbetalingen ved omsorgspenger. Er det da også sånn at jeg må ha legeerklæring, eller kan jeg bruke egenmelding i forhold til NAV her?
Ja, det første vi kan skille på er på en måte at hvis man er hos en arbeidsgiver hvor man først har opptjent seg retten til omsorgspenger, så vil arbeidsgiver ha plikt til å utbetale omsorgspenger så lenge, på en måte man har dager igjen. Man kan jo få refusjon fra NAV fra dag 11, men så lenge man er hos en arbeidsgiver og har opptjeningstiden i orden, så er det opp til arbeidsgiver å utbetale alle dagene man har krav på, men så kan man få refusjon fra dag 11, og da er jo egenmelding ok. Men vi har jo noen tilfeller hvor NAV har ansvaret fra dag 1, eller NAV har ansvaret for selve utbetalingen fordi man ikke har opptjent seg retten hos arbeidsgiveren sin. For eksempel sier man bytter jobb. Vært i et annet arbeidsforhold i flere år, og så bytter man jobb. Og etter 2 uker så får selvfølgelig på den vannkopper, og du må være hjemme med sykt barn. Da har man jo rett til omsorgspenger, for man har 4 uker i arbeid. Hvor man har vært i arbeid, det har ikke noe betydning. Men man har ikke rett til omsorgspenger fra nåværende arbeidsgiver, for der har man bare vært i 2 uker. Da vil jo NAV utbetale omsorgspenger direkte til arbeidstaker. Og i de tilfellene der så har det jo tidligere vært at vi har sagt at NAV krever legeerklæring, og så omsorgspenger. Sånn er det ikke lenger.
Ups.
Her har vi fått en regelendring som gjør at NAV aksepterer egenmelding de første 3 kalenderdagene, på samme måte som arbeidsgiver gjør det. Så her har man faktisk muligheten til å benytte egenmelding også som dokumentasjonsform når NAV yter. Men det er de første 3 kalenderdagene,
ja.
Og så kreves det en legeerklæring for enten barn eller barnepasser er sykt, på like linje som akkurat på samme måten som arbeidsgiver er vant til å tenke.
Har du et tilfelle til, er det ikke et eller annet, hvis du bare har kronisk eller funksjonshemmet barn, 12-18 år eller sånt nå?
Jo, men hvis man har opptjeningstiden i orden, så vil fortsatt arbeidsgiver være forpliktet. Altså har man disse 4 ukene, og arbeidstaker har krav på omsorgspenger, så må arbeidsgiver utbetale, men da kan man søke refusjon. Og hvis man kun har barn, som på en måte er eldre enn det kalenderåret de fyller 12, fra 13 til 18 år, hvor man har fått hevet aldersgrensen, så kan man få refusjon fra dag 1.
Ja.
Med andre ord, det er litt forskjeller i dette med bruk av egenmelding, legeerklæring i forhold til egen sykdom og minstemanns sykdom.
Når du sier minstemann, så må du også huske på at det heter barnepassers, da.
Helt riktig, barn og barnepassers.
Det kom fra lønndelen, vet du.
Ja, ja, ja. Da skal vi runde av og gå på noe annet helt kort, Ivar. AFP, vi har jo en ny premiesats for 2024, blant annet. Hva har kommet her?
Ja, det er jo ikke bare der vi har en endring, men det er også såkalt slitertillegget, tenkte vi skulle kjapt ta med. Som da, dette gjelder jo de som er... har tariffavtaler. Og det slitertillegget, det var jo et tillegg som utbetalte når noen slutta å være 62, 63, 64 eller noe rundt der. Og så betalte en liten premie hvert år. Den premien forsvinner nå fra 1. januar. Så altså ikke noe premie til slitertillegget fra 1. januar, det har styret bestemt. Og så er det AFP. Der er jo satsen økt, men nå husker jeg jo søren ikke hva det var heller. Han er økt med 0,1% i hvert fall. Så hvis du bare slår opp det. For den har vært...
Ja, premiesatsen for 2024 er 2,7% av lønn mellom 1G og
7,1. Så i år er satsen 2,6, og neste år er den 2,7, og det er bestemt av, av styret i fellesordningen. Og så er det av lønn mellom 1 og 7,1G. Og det betyr jo at den første G-en skal det ikke brennes premie av.
Mm.
Så hvis du, la oss si, første kvartal da, for det er jo kvartalsvise premier, så la oss si første kvartal har en person som ikke har nådd 1G, altså det er gjennomsnittsgen da, for bare det nevnt også, ikke har nådd 1G da, så blir det ikke noe premie. Altså det beregnes ikke premie før 1 gjennomsnittsgen nådd, og opp til 7,1.
Mm.
Så har de da høyere enn 7,1, så stopper beregningen når du har bikket 7,1.
Mm.
Men det er viktig å ha med seg at det er jo gjennomsnittsgen da, og den vet du da ikke før vi kommer i etter 1. mai da en gang.
Dette gjelder da kun for ansatte som er i aldersgruppen 13-61 år, er ikke det?
Ja, stemmer. Ja. Og dette er jo de som har tariffavtale, ikke sant, som har privat AFP-ordning.
Ja.
Hvor det blir da litt dyrere premie, men så vil jeg også huske på at, at G-en går jo opp, og i de tilfellene hvor du ikke når 7,1G, så vil jo det bety at det blir litt lavere premie, så derfor har du nok forhøyet den satsen med 0,1.
Sliterordningen, du nevnte den.
Ja, den blir jo borte. Eller det vil si premien blir borte fra neste år.
Ja.
Og det er en sånn ordning, jeg sa vel litt innledningsvis her, at det er 2, 3 eller 64 år som da må slutte, som da skulle få en slags kompensasjon fordi det må slutte. Og den premien, nå husker jo ikke jeg akkurat hva det har vært, men det er noen få kroner i måneden. Det var vel noe tilsvarende sluttvedlagsordningen da vi hadde det.
Jeg ser at det er arbeidstid per uke fra 0 til 19 timer, så er den 12 kroner. Er det fra 20 til 29, så er den 16. Og er det mer enn 30 timer, så er den 20 kroner.
Per måned.
Per måned, ja.
Ja, ikke sant. Mm. Så, men det blir altså borte da fra januar.
Ja. Så bra. Det var en god oppdatering på aktuelle tema i dag også. Så vi runder vel av dagens episode med det, rett og slett, og ønsker alle fortsatt en fin dag, og så høres vi snart igjen.
Et system kan ikke løse alt. Velg en leverandør som tilrettelegger for at forretningssystemene dine snakker godt sammen. Utforsk mulighetene på vismasoftware.no.